Следование.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми обмеркуємо ситуацію в Україні після сьогоднішньої заяви Петра Порошенка про увірвання російських військ на повзінь Донецької області, поговоримо з експертом Дмитром Тимчуком і послухаємо інтерв'ю з білорусом у Данії, який пише політичні романи і марить фінансувати свободне білоруське громадство. Уряди України і Сполучених Штатів Америки заявили про відкрите увірвання російських військ на повзінь Донецької області. Захоплений город Новоазовськ, шерах вьосок і новий поміжний пункт. Тепер у нас на сувязі білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Юрій, добрий день.
Вітаю вас, Сергій.
Як керівництво України реагує на повідомлення про російське увірвання на повдні Донецької області?
Сьогодні президент України Петро Порошенко терміново скликав посідження Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи це посідження, він зробив шерех заяв. Передусім сказав, що ситуація у зоні антитерористичної операції у Донбасі надзвичайно складана, але в той же час контрольована. Порошенко так само заявив, що армія Росії кинулася допомагати бойовикам після поспіхів менавіта гэтай антитерористичної операції, яка довжиться вже фактично більше за 3 місяці, хоча сам Порошенко рівно 3 місяці казав, що АТО не може довжитися 2-3 місяці, а повинна бути години. І він так само заявив, що Україна буде обороняти себе самостійно і вже домовилася про отримання зброї. Порошенко, поводле ягоних словів, меркує, що це буде високотехнологічна зброя і сродки виведки, але він не удокладняв. У той же час шмат українців звертає увагу на те, що він сказав про супольне патрулювання межі російськими і українськими поміжниками з метою, каб не було більше проникнення російських танків. Ну, як російські поміжники будуть це робити, у Києві поки що не уявляються.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте «Живую свободу». У сувязі з обвастренням воєнних дій в Україні на питанні Радіо Свобода відказав відомий військовий експерт, керівник Українського центру воєнно-політичних дослідувань Дмитрий Тимчук. З ним гутарила Інна Студінська.
На самом деле ситуация очень неоптимистичная для нас. Как мы видим, пока не идет речь о каком-то полноценном вторжении в России. Очевидно, идет просто процесс своеобразного тестирования. То есть россияне пробуют нас на прочность. Путин, как всегда, играет многоходовку. То есть в данной ситуации мы видим стратегической целью проверить возможность пробития сухопутного коридора от России к Крыму. Это очень актуально сейчас для российской власти, поскольку Керченская переправа, через которую идет снабжение Крыма, абсолютно не справляется. Поэтому нужно Крушизмусу обеспечить наземное сообщение. С другой стороны, если сейчас не получится у Путина, то все равно будет достигнута другая цель. Это отвлечение наших ресурсов и сезонное проведение российской операции, прежде всего в Донецкой области. Если украинские войска сейчас не смогут отразить это вторжение в районе Новоазовска, то совершенно очевидно, что будут вводиться новые подразделения российских войск, и там уже будет довольно-таки серьезная ситуация, которая ничем хорошим для Украины не грозит.
Как вы оцениваете выники Минского саммита «Украина, мытный связь, Евразвязь» и встречи президента Украины и России сам на сам?
Что касается именно связки событий на Донбассе и этой встречи, я считаю, что Россия традиционно использует переговоры для того, чтобы отвлечь внимание, чтобы дать возможность для террористов и для своих войск взаимодействия решить какие-то уже тактические задачи. Ну, это усыпление бдительности Киева. То же самое мы видели, когда были переговоры тристоронней группы 20-30 июня, когда было объявлено перемирие с украинской стороны. В это время террористы совершили перегруппировку, получили свежее пополнение. Москва настаивала, требовала, угрожала и уговаривала продлить перемирие. Но уже сразу после того, как продолжились боевые действия, мы поняли, что перемирие было использовано террористами и Россией как раз для того, чтобы накопить свои силы, провести перегруппировку и контратаковать, преследовать свои цели на Донбассе. Сейчас, я считаю, то же самое произошло. Слишком много надежд было на то, что Путин вдруг прозреет, вдруг там протянет руку дружбы, начнет каяться и прекратит раздувать огонь пожара на Донбассе. Надежды абсолютно не оправдались. Тут нужно изначально ставить вопрос, о чем можно разговаривать со страной, которая не признает того, что она ведет агрессию против Украины. Стоит посмотреть, что происходило в Минске. Все поддержали в целом украинские мирные планы, но Россия при этом не признала свою ответственность за события на Донбассе.
А який настрой в украинском войску?
На отдельных участках фронта мы видим действительно стойкость, примеры мужества и героизма, я бы сказал, со стороны наших войск. Очень высокий патриотический дух, морально-психологическое состояние личного состава. С другой стороны, ощущаются случаи, когда на отдельных участках идет неустойчивость войск. Откровенное дезертирство, паника, которая охватывает целое подразделение, которое бросает оружие и технику и просто убегает с поля боя. Я считаю, что это прежде всего вызвано тем, что идет процесс мобилизации. Части доукомплектовываются резервистами. Последние 23 года армия в основном красила заборы и подметала плацы. То есть масса у нас солдат, которые сейчас считаются, что они обладают какими-то знаниями и навыками, а по сути они за время службы 3 раза выстрелили из автомата, 3 патрона отстрелили перед принятием присяги, и после этого оружие вообще не видели. Говорить о том, что у них какие-то профессиональные навыки, какой-то высокий боевой дух, не приходится. Вот эти подразделения, которые сейчас себя ведут очень неустойчиво, они как раз в основном укомплектованы и мобилизованы. Что самое худшее, что в таких условиях невозможно планировать войсковые операции.
Гэта быў украінскі вайсковы эксперт Дмітрий Тымчук з ім гутарыла Інна Студзінская.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Датэрміновыя выбары ў Вярхоўную Раду Украіны, як вядома, адбудуцца 26 кастрычніка. Указ пра датэрміновае спыненне паўнамоцтваў цяперашняй рады быў падпісаны Пятром Парашэнкам учора, а сёння пасля афіцыйнай публікацыі ён уступіў у сілу. Як пройдуць украінскія выбары, калі краіна практычна ў стане вайны з Расіяй? Меркаванне украінскіх экспертаў збірала наша карэспандэнтка Александра Дынько.
Рашэнне пра роспуск рады было прынята ў адпаведнасці з 90-м артыкулам Канстытуцыі, паводле якога прэзідэнт Украіны можа распускаць раду пасля распаду парламенцкай кааліцыі, калі новая не сфармавалася на працягу 30 дзён. Парламенцкая кааліцыя ў Вярхоўнай Радзе распалася 24 ліпеня, калі фракцыі партыі «Удар» і «Свабода» заявілі пра выхад з большасці. Правядзенне выбараў ва ўмовах фактычнага ўварвання расійскіх войскаў на тэрыторыю Украіны выклікае шмат пытанняў. Аднак украінскія эксперты перакананыя, цяперашні парламент не адпавядае тым пераменам, якіх чакаюць украінцы. Александр Чарненко, старшыня праўлення Камітэту выбарцаў Украіны, кажа, цяперашні парламент – асноўны тормаз рэформаў.
Цей парламент, який є, він є абсолютно нездатний на прийняття рішень. І багато в чому ця війна так затягнулася, стала можливою через те, що на цьому парламенті є представники 5-ї колони, є антиукраїнські сили. Тому не може вся країна чекати реформ, тільки тому, що на одній дуже незначній території ведуться військові дії. І країна має далі розвиватися, країна має змінюватись. А для цього абсолютно їй необхідний новий парламент. Тому що, в принципі, метою Путіна є не проведення цих виборів, дестабілізація.
Організувати вибори буде хоч і непросто, але можливо. А обраний у виніку їх парламент буде цілком легітимний, протягує Чарненко.
Треба розуміти, що на тих територіях, які українська влада не контролює, вибори організувати неможливо. Це не значить, що взагалі в Донецькій, Луганській області вибори не відбудуться. Сьогодні в 32 округах двох областей, в принципі, у 20 вибори провести можливо. Гнозуємо, що є 12 округів в Криму, близько буде там 15 округів на Донбасі, де, на жаль, вибори не відбудуться. Але це не матиме, скажімо, впливу на легітимність парламенту, тому що парламент в Україні легітимний, коли в ньому обрано там 300 депутатів.
На думку ведучого експерта політика правових програм у Центру Разумкова Віктора Замятіна, у склад нового парламенту мають шанець прості політичні сили, які мають збільшого супольні погляди на будуче розвиття країни.
Очевидно, що точно прийдуть до нового складу складу Верховної Ради такі політичні сили, як партія «Удар», партія «Батьківщина», партія, яку ми поки що називаємо «Солідарність», це партія, яку засновував нинішній президент Порошенко, який сам не має права бути її членом, але яка асоціюється з його іменем. Цілком можливо, що у новому складі парламенту буде також радикальна партія, лідер якої дуже неоднозначний політик Ляшко. Під питанням проходження у новий склад парламенту партії «Свобода». Із тих даних опитувань громадської думки, які були у червні, ми можемо зрозуміти, що поки що, напевно, не потрапить до Верховної Ради партії «Правий сектор» і, очевидно, не потрапить партія регіонів. Зате може потрапити партія «Сильна Україна», яку очолює Сергій Гібко.
Олександр Шарненко упевнений, що відкритий наступ російських військ може бути зв'язаний якраз з жаданням Кремля не допустити українських виборів.
Так, безперечно, сьогодні ведуться в Україні дискусії щодо введення військового стану. Як відомо, під час військового стану вибори не проводяться, але ми не виключаємо, що військовий стан буде введений лише в двох областях, і, можливо, в цих двох областях вибори не пройдуть. Не проведення виборів – це якраз те, чого і домагається Путін в Україні. Власне, можливе введення цих військ, воно пов'язане з тим, що в Росії зрозуміли, що вибори все одно відбудуться.
Віктор Замятін нагадує, що на початку червня більш за 70% насельництва виступало за проведення дотермінових виборів. Гэтага хоче ні президент Порошенко, ні урад, гэтага хоче сам український народ, запевнює експерт.
З українськими аналітиками гутарила Олександра Динько. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент України Петр Порошенко заявив про відкрите увірвання російських військ на південь Донецької області, захоплений город Новоазовськ, шерех вісок і поміжний пункт. Тим часом сталий представник Росії при АБСЕ Андрій Келін заявив, що ніяких російських військ в Україні нема і що Росія не поставляє в Україну ні військової техніки, ні озброєння. У Білорусь протягують приїжджати утікачі з Повднього Усходу України. Найперш їдуть ті, хто має білоруські корені або свояков. Приїхало вже більш за 26 тисяч чоловік. Сьогодні стартує фестиваль білоруської музики «Амбасовіще 2014», який традиційно ладить амбасада США у Мінську на своїй території. Ви слухаєте «Живую свободу». І зараз на черзі наше опитання. На ким, на вашу думку, найперш лежить вина за те, що на Повдньовому Сході України дагетуль протягується війна? Який бок не хоче спиняти бойові дії? Отказують жихари Могильова.
И киевская власть, и ополченцы, у них просто разные взгляды на дальнейшее существование Украины. И если они сядут за стол переговоров и о чем-то мирно договорятся, то это будут святые люди. Но сейчас там мира не будет.
Америка и Евросоюз. Идет же война не за Украину у них, а идет война за место размещения американских баз. Там сланцевое месторождение, в чем заинтересован очень Германия.
В России. Их там свои интересы не вельми добрые. Крым тому приклад. Захопить территорию, как россияне кажут, братний край. У той час, коли країні тяжко, не по-братерськи. Не потрібно, щоб Україна жила спокійно у Євразвязі, наприклад.
Проблема в імперських амбіціях Путіна і США. Нам приятніше було б, якщо б американці перші відступили. Люди, які там живуть, після того, як їх бомбили, бивали, тобто вони не згодяться, мабуть, вже жити в той країні, в якій жили до цього.
Виноватий оба, хто не хоче, не знаю. І Київ виноватий, і Донецьк з Луганськом теж. Вони мали право з'єднатися? Ні. А Київ мав право людей вбивать, тоже нет. Так что страна должна быть единой. Надо договариваться, а не воевать.
Порошенко, Кличко, если по именам. Поменяли одну власть олигарх на других олигархов. Другое дело, что те еще хотя бы были за Россию, а эти просто американские ставленники. Хорошо то, что россияне неофициально, они там есть, это понятно. Но влияние Америки там тоже есть. Какой-то компромисс, как его сейчас сделать, это, конечно, будет очень сложно решать.
На руководстве Украины. Не доглядело те проблемы, какие есть. Россия пытается взять восточных украинцев под опеку.
Не в Украине это дело. За гегемонию борьба идет. Россия падала, и вдруг ей дали разрешение вооружаться. На строительство заводов, поднятие экономики ничего нет. Те товарищи, которым выгодна глобальная война, им надо натравить Россию с китайцами.
На президенте Порошенко. Там фашизм пришел к власть. А русские в фашизме терпится запретили русский язык и заставили всех говорить на неродном языке.
А откуда информация, что пришли, заборонили фашисты?
Российские источники.
Такі адказы ми атрымалі ў Магілёве на пытанне, на кім, на вашу думку, ляжыць віна за тое, што на паўднёвым усходзе Украіны працягваецца вайна. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што вабіць шматлікіх падарожнікаў на крэйдавыя кар'еры пад Валкавыскам? Ці магчыма зарабіць з тых кар'ераў сапраўдны курорт? І што самае цікавае ў тых краях?
А яны літашэрцы былі. Ім не трэба аленя ўганяць, нічога. Людзей папаліся па дарозе, забілі, з'елі, пашлі далі. Культура шарападобных амфар.
Па адказы на гэтыя пытанні мы едзем у пасёлак Красносельскі, што на Балкавыйшчыне. Слухайце «Падарожжы свабоды».
Перадача Змітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. У Беларусь працягваюць прыязджаць украінскія грамадзяне, якія апынуліся ў зоне баявых дзеянняў на паўднёвым усходзе Украіны, дзе Расія падтрымлівае сепаратыстаў. Прыязджаюць найперш тыя, хто мае беларускія карані альбо сваякоў. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Сям'я Сергея і Наталі Курченкаў, шахцёрскага гарадка Макеўка Донецкай вобласці, ўжо другі месяц жыве ў вёсцы Стрэнькі Рагачоўскага раёну. Сергей.
Родственнікі жывуць у Рагачоўскім раёне. Сестра, отца, родная. Дзед здесь родился і жил, а я являюсь этнічным беларусам, так што буду оформляць дакументы хаця бы на год ещё пражывання. Временно пока будем устраиваться на работу, временно пока не успокоиться на родине. Будем возвращаться, потому что там всё нажито. Дома, квартиры, было опасно оставаться. Жили ночью и стреляли. В семье дети. Двое детей. Маленькие.
Голова семьи кажа, что ранее служил у войску по контракте старшим прапорщиком. Звольнился про стан здоровья. У Рогачёва Сергею пропоновали працу кировцы на хлебозаводе.
Вакансию предложили. Надо же теперь медкомиссию пройти. На хлебозаводе сказали, что поставить печать здесь. И можно типа бесплатно. Ну, бесплатно ничего не делается. Надо кругом платить. Откуда ж у нас сейчас средства? То, что мы с собой привезли, у нас практически уже ничего не осталось.
25 жнивня старшиня аблвыканкаму Владимир Дворник дал указание подрыхтовать распоряжение, как вызволить украинцев от платы за медкомиссию. Але наступного дня Сергей Курченко все одно заплатил 265 тысяч, как пройти у Рогачёва гэтую самую комиссию. Украинцев цікавит так само, чи треба будет платить за такую ж медичную доверку при отриманні виду на жихарство. Жонка Сергея Наталья, покуль на працу не збирается, будет гадавать меньшего сына, якому только 2 года. Старейший Алеша подав документы у Рогачовскую школу номер 2.
Дуже сподобався нам директор школы, молодий такой чоловік. Ну, гарно нас прийняли там все, прийняли документи, посоветовали, как что.
Наталья оповела, что вчора отримала гуманитарную допомогу от громадських організацій у Рогачов. Яны з мужам, па сутнасці, падрыхтавалі дзяцей да халадоў. Застаецца, аднак, невырашаным найважнейшае пытанне. Дзе жыць далей? Наталля.
Цяжка, нам от жыллё бы какое-то найти. Все время ж у гостях не будзеш жыць. Жыллё бы какое-то. Ездзілі в Тихініче, но мы не застали там начальніка, поедем еще там. Кажуць, що можна прыехаць до керівника, з ним побалакати і... Может быть, он что-то нам поможет.
Апошнімі днямі Сергей і Наталля шукалі ў Рагачове прыдатныя варыянты, каб наняць кватэру паблізу школы. За аднапакаёўку ў маласямейцы гаспадары запрасілі 100 даляраў на месяц, і пераселенцы адмовіліся, бо гэта для іх задорага. Іншая кватэра здавалася ў наймы танней, але яна вельмі запушчаная. Таму жыць украінцы пакуль будуць у цёткі, але і ў яе стало ўжо зусім цесна, бо днямі з Донецкай вобласці сюды прыехала з сям'ёй яшчэ і Таціана, родная сястра Сергія Курченкі.
Гэта быў рэпартаж з Гомельшчыны пра перасяленцаў з Украіны. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз увага, ад 1 верасня новы расклад нашых перадачаў.
Наша новая частота на сярэдніх хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш прабіўная.
Пачуюць нават суседзі без крымача.
1386 кГц. Не заглушыць нават гром.
Говорить Радио Свобода. У ефірі головна година свободи на середніх хвалях, частота 1386 кГц.
От 7 до 8 ранці.
І от 10 до 11 вечора.
Хваля, яка хвалює.
1386.
Беларус у Данії пише політичні романи і марить фінансувати свободне білоруське громадство. 38-годовий Олег Колєснік вирішив, що не може більше чекати, поки у Білорусі поміняється політична ситуація. Узявши з собою тяжарну жінку і сина, він з'їхав з городні, де жив, і поїхав у Данію. З Олегом погутрила наша кореспондентка Катерина Зайковська.
Олег Колесник знаходится зараз с семьей у Дании, откуль проз интернет распаўсюджвае свой политичный роман. Вот что он расповедает про свой лёс.
Я уехал навсегда. Во всяком случае, пока там диктатура. Ну, не могу уже, сколько лет я живу, и не могу никак с этим смириться. А когда произошли особенно последние события, последние выборы, я просто был шокирован до такой степени, что просто не мог найти себе место, и это вот выразилось фактически. Я уже писал книгу, еще больше чувств добавил, и всю книгу, вот этот роман, я пропустил через себя буквально. Мои друзья, самое окружение, им как бы все это фиолетово. Но я подумал, что большинство населения составляет русскоговорящие, ну, большинство населения Беларуси. И поэтому хотел достучаться до их умов.
Каб сабраць матэрыял для кнігі, Олег Колеснік шмат размаўляў у Беларусі з людзьмі, спрабуючы зразумець, якім чынам лепш да іх дагрукацца. У выніку кніга ў электронным фармаце напісаная на расійскай мове. Гэта выклікана тым, што большая частка насельніцтва Беларусі расійскамоўная. Стварэнне кнігі абышлося без грошай, і цяпер тэкст існуе толькі ў выглядзе электроннага файла, які аўтар прапануе да чытання праз сацыяльную сетку Facebook, называючы яго літаратурнай акцыяй «Выгнаць дыктатара».
Просто сделал, как дань родине, вот написал именно без денег, мне не нужно денег за книги, совершенно. Некоторые вот сейчас вот на Фейсбуке я пытаюсь распространять, каждый день по чуть-чуть, кто-то поможет, кто-то нет, вот некоторые даже отзывы критически получают, говорят, либо вы давно не обращались к доктору, либо вы успешно пилите гранды. Так вот, хочу сказать и заявить, что никаких грандов я не пилю, и все сделал это от чистого сердца. Книга «Знать диктатора» — это послание, там очень часто на протяжении практически всего романа в то время «Знать диктатора» — это как утверждение, установка для людей. Это раз. Второе, я поставил людей, своих героев в такую ситуацию, но она реальная, я даже фамилии не менял. Ни тот, кто сейчас находится в власти, ничего не менял. И пытался с позиции разных героев выразить их мнение, и свое в том числе выражало. Где-то там есть дискуссии, что, допустим, сделать, как вот сейчас на фоне Украины, например, люди озадачились, не хотят, допустим, войны, но в то же время свобода должна быть.
Выдавать друкованную версию книги Олег Колесник не собирается, лишь что достатково и виртуальный. Але и тут, каже, были свои тяжкости.
Я и корректировал эту книгу, собственно говоря, как партизан из Белоруссии. Встречался с людьми, мы передавали друг другу флешки, когда вот просто к человеку не пойдешь корректировать, это ж надо доверять человеку. Передавали на улицах, буквально как партизан. Идет ОМОН, допустим, мы прятались, потому что я обращался к людям, которые относились к числу оппозиции.
Теперь Олег Колесник працует над протягом роману «Выгнать диктатора 2», який будет сканчиваться политическим переворотом у Беларуси, в вынику якого Украине прийде демократ.
Гэта было інтэрв'ю Кацярыны Зайкоўскай з беларусам Даніі Алегам Калеснікам.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У сераду на гэтым тыдні ў эфір выйшаў апошні выпуск перадачы Яна Максімюка «Званочкі». Нашыя слухачы па-ранейшаму рэагуюць на паведамленне пра гэта.
Прывітанне, свабода. Ян, вялікі дзякуй за званочки, за присутність п'ятигодовую у моїм житті. Всього найліпшого, далі удачі. Дякую, Михайсь.
Ян Максимюк, люби, дорогі, не треба знищати таку цікавую і потрібну передачу, як «Званочки», бо вона має тісну зворотну сувязь з многими радіослухачами, не тільки в Білорусі, але і за її межами. І гэтым подобається нам. Дякую за званочки. Живуть званочки. Кальяну и кнется, и он разберется.
Я думаю, может быть, это из-за меня. Ян Максимюк прекратил звоночки. Я думаю, люди будут скучать по слушным комментариям Яна Максимюка. Он прям как член сім'ї вже став, пішов в кожний дім до людей.
Ось такі міркування наших слухачів. А зараз побач зі мною у студії Ян Максимюк. Він має що сказати на такі повідомлення.
Добрий день усім. Ну, по-перше, я хочу запевнити ціну, що ціна це не про вас, дзвоночки закрилися. А я вчора тлумачив, чому ми просто працюємо сьогодні у зовсім іншій медіальній просторі, чим було 5 років тому, коли дзвоночки починалися. А дзвоночки це була передача. Ну, можливо, слухали її, скажімо, більше, ширше коло слухачів, чим всі удільників, але це було, перш за все, для тих удільників, для тих слухачів, які користуються традиційно, слухають нас на звичайних радіоприймачах, а не у... І коло цих слухачів, на жаль, не поширалося. Тому, як би, скажімо, тут і ми в редакції усі разом вирішили, що треба шукати ніяких інших... ніяких інших формів контакту з нашою аудиторією. Я нікуди з редакції білоруської не сходжу. Я буду робити, починаючи від наступного тижня, нову передачу. Я думаю, так само та форма контакту, яка я була у дзвоночках, вона залишиться, то нічого не перешкоджає мені прийти в редакцію, так як сьогодні, і відказати на конкретний дзвонок, який буде у живим ефірі. Так що я б сказав би, до нових зустріч у ефірі, а не це не розвітання.
Гэта быў Ян Максімюк, ён расказаў, чаму спынілася перадача «Званочкі», а зараз песня песняроў «Кон не зацугляны» на словы Геннадзя Бураўкіна. Сёння паэту споўнілася б 78 гадоў.
Я зловлю тебе, зловлю, конь мой норовистый. Про палетки и лясы, про слуги и поляны. Ты неси, мяне неси, конь не зацугляны. Ты неси, мяне неси, конь не зацугляны. Старосплетя на их концы, и дорогу